معروف معاه بس عيدنا. عيدنا عيدنا. تعالى بتاع الارانب. تعالى
بتاع الارانب.
اه
بتاع الارانب ده
ايه؟
ده خروف يا خبيب اهو مست ارنب.
ده خروف.
ايه ده خروف.
وبتقولها تاني ده خروف.
ايه ده خروف
كده ها.
ايه ده كده اهو.
طب انا حوديك في داهية يا شواش.
ايه ده الله سويت على السنة.
ده تزوير. ده تزوير اللي انت بتعمله ده.
ده تزوير.
ايوه تزوير. حوديك في داهية ده خروف ده.
ايه يا خبيبة دي خروف اهو قدامك. طب ما اقولك بقى.
نعم.
عاوز تستري ولا بلاش؟
بقى عاوز.
خلاص استري.
ومنك انت بالذات عايز. تعال يا خواجة تعالى.
اه.
تعالى ده انت حبيب.
اه.
شوف يا خواجة.
نعم.
بس اقعد كده هوت.
اه.
وخليك معايا.
اه بقى انا معاك اهو.
شوف يا سيد.
اه.
في التسعيرة.
اه بقى بالتسعيرة.
عالسكين.
عالسكين ده ايه هو بطيخ ده خروف.
طب خلاص خروف. ضاني.
لا جملي.
بنسأل انت تزعل ليه؟ بنسأل ما نسألش.
يا خبابي ما هو قدامك اهو.
نعم.
خراب اهو قدامك. عاوز تستري ولا بلاش؟
لا نشتري.
اه.
نشتري.
اه بقى استري.
خلاص. اديني اقطع لي كده رسلين.
اقطع لك رسلين ده ايه؟ احنا بالعصر. الخراب قدامك اهو صاخي.
طيب حقك عليا. بس بتزعلش حوابة.
يا خبابي ما هو الخراب.
انما هو الشهادة لا ارنب كويس.
برضه لك تقول لي ارنب.
شوف اسمع ما اقول لك.
نعم.
اصله ارنب.
اصله ده ارنب.
اه
والله احنا ما نعرفش اصله.
انت ما تعرفش اصله.
ايه
حلوه تبحبح انا بقى. شوف يا خواجه.
نعم.
انا اقول لك اصله.
ايه بقول لي على اصله.
شوف يا سيدي.
نعم.
اصل ده ارنب لان التجربه تمت على ايدي ام لمعه ما انت عارفها جماعتي.
ايه بعرفها.
جابت ارنب قد كده هوت قبل العيد الكبير ده بشهر.
بسهر واحد.
اه. وقعد تربيه على ايديها. قعد يكبر يكبر يكبر. قعد يكبر لما كبر قوي وخرب.
بقى خروف.
على طول.
يا سلام. على كده لو كنت سبته سهرين كان بقى خمار.
ما حصلت.
ايه اللي حصلت بقى خمار؟
هو انا ما قلتلكش ولا ايه؟
لا ما قلتليش.
لا خلي بالك.
ايه؟
رحنا 3-4 أشهر كده يا سيدي على الاهل الطيب.
ايه؟
ونسينا ارجع في الشقة مش حتى تدقني.
لا قول.
رجعنا لقينا جمل في الشقة مبرطع.
جمل.
اه.
جمل جمل.
ايوه جمل جمل. امال جمل قط.
ها.
ايه؟
واظن كمان كان جمل بصنمين.
الكذب خيبة. هو بسبعة اصنام.
سبعة اصنام.
اه سبعة اصنام.
سبعة اصنام يا راجل.
هي دي عجيبة. ايه عجيبة ايه دي؟
دي جمل بسبعة اصنام.
اسمع بس بقولك الكلام ده زمان على ايامنا.
ايه فزمان.
اه على ايامنا كان كل حاجة باصنام.
كل حاجة باصنام.
اه. شوف يا سيدي.
ايه
الجمل كان بصنم.
ايه
ولية.
ولية.
ولية عندك شلل مش هتجيبه بقى ولا ايه؟
احنا بنهزر ولا ايه؟
طب تعالى
يا خباب انت بتقول جمل بسبع اصنام.
اه اصل كان على يد كل حاجه باصنام.
ايه؟
الخروف باصنام. التعابين باصنام. القطط باصنام. الفراخ باصنام.
اه هو ده.
ايه؟
كل حاجه باصنام.
اه كل حاجه باصنام.
امتى ده؟
ايام عباده الاصنام.